Areena.
Valoisa kesäyö, nenässä heinän tuoksu. Edessä avautuu kumpuileva peltomaisema, suoria heinäseivesrivistöjä, rikkoo muutama pellon keskelle kasattu kiviröykkiö ja pari latoa. Usvan rajamailla siintää peltoja ympäröivää metsää, josta pari sarvipäätä pälyilee turvallista reittiä aukean läpi.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tämä tunti käsitellään heinäseipäitä, maalaisromantiikkaa sekä myös peltoja perinnemaisemina. Vieraina tässä jaksossa ovat suomalaisen kirjallisuuden seuran perinnetutkija Juha Nirkko, Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee Pellossa peri hopeat -tietokuvateosta, jossa peltoja tarkastellaan muun muassa ympäristöestetiikan näkökulmasta. Mutta aluksi avataan SKS:n tutkijan kammion ovi.
Yle Puhe. Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mä en ole koskaan itse asunut maalla, eikä mun suvussa ole tämmöisiä maaseutuyrittäjiä. Mutta sitten kun olen sillä tavalla tyypillinen suomalainen, kun katson tämmöistä avaraa peltomaisemaa, perinnetutkija Juha Nirkko, se kauheasti mua viehättää. Mikä musta on vikana?
Ei kai sinussa mitään vikaa ole. Minä puolestani olin niin kuin ihan umpimaalainen alun perin 21. vuotta, ja se viehättää kyllä minuakin. Että vaikka vähän eri positioista tätä katsotaan, niin totta kai ollaan oltu niin pitkään agraariyhteiskunta. Eihän se meiltä niin kuin missään kaukana ole vielä. Kaikilla on niin kuin juuria maalla ja jonkinnäköinen kuitenkin se kontakti tuonne maaseutuun olemassa. Mielikuvat on hyvin vahvoja ja sitten mielikuvat toteutuu enemmän tai vähemmän hyvin tänä päivänä, kun maalla lähtee käymään.
Mutta se on jännä kumminkin miettiä, että tosiaan ymmärtää semmoisen ihmisen, joka siellä siinä miljöissä on kasvanut ja varttunut ja ne ensimmäiset merkittävät kokemukset elämänsä hankkinut heinäladossa tai sen takana, miten vaan. Mutta sitten kuitenkin täällä on niin ehkä viidennen polven helsinkiläisiä ja he viehättävät samalla tavalla. Tulee mieleen väkisin, että siinä on jotakin tämmöistä universaalia kauneutta tai siinä on jotain tämmöistä, mikä meidän psyykkeeseen jollakin tavalla käy.
Joo, varmasti joku tuota esteetikko osaisi vastata tähän pätevämmin, mutta ihan selvästi, että se on niin kaunista, toi tuommoinen aito, niin sanotusti aito maalaismaisema, suomalainen sanotaan perinnemaisema, jossa on näitä vanhoja rakennuksia, heinäseiväs, rivistöjä. Jokainen näkee sen heti mielessä, kun näistä alkaa puhua, niin se on semmoista meidän yhteistä kollektiivista muistia. Siinä mielessä on oikeasti kansanperinnettä tämmöinen heinätöihin liittyvä kesämaisema.
Kun sä oot maaseudulta kotosi itse, niin ilmeisestikin uskon kyllä, että heinätöissä on tullut oltua.
On siellä tullut oltua 60-luvulta lähtien lähes tauotta.
No millaisia kokemuksia?
No se olisi pitkä tarina, mutta sehän lähtee heinäpellolla, että mitä pystyy kukakin tekemään pienestä pitäen. Aluksihan siellä oli vaan mukana, ettei lasta jätetty yksin hoitamatta. Ja sitten kun kynnelle kykenee, niin pystyy jo kantamaan tappeja, laittamaan heinäseipään tapin siihen seipään alareikään. Sitten pystyy jo kantamaan seipäitä, haravoimaan, viimein sitten ylenemään näihin tärkeimpiin töihin, että lyömään seipäitä maahan ja seivästämään sitä heinää. Ja kaikki nämä vaiheet on käyty tietysti lävitse.
No ootko jopa vuolun näitä seipäitä?
Itse asiassa en ole itse valmistanut seipäitä. Okay. Toki on terottanut ennestään olemassa olleita sopivan teräviksi. Ne kai saa olla liian teräviä, jotta se heinänkorsi ei halkea siellä päässä hankalasti. Ja semmoinen sopivan terävä, niin sitä on tehnyt, mutta se on jäänyt sitten isälle ja vanhemmille sisaruksille sen iän valmistaminen.
Oikeastaan heti kiinnitin huomioon siihen, kun kerroit tästä, että lapset tuli mukaan sen takia, että niitä ei voitu yksin jättää eikä haluttukaan jättää. Se jos mikä oli yhteisöllistä toimintaa, nekin sitten kaupunkilaissukulaiset tai se kaupunkilaisserkut helposti kesällä tulivat siihen elokorjuun tai heidän tekoaikaan maaseudulla käymään. Ja se yhdisti varmaan ihmisiä yli kaikkien rajojen.
Totta kai. Että siinähän minunkin nuoruudessa vielä oli se vaihe, että oli paljon näitä ihan maalta lähteneitä sukulaisia. Että se oli niin kuin odotettiin. Se oli se kesän piristys meille maalaisille ja sitten semmoinen, mä en tiedä mikä se oli niille kaupunkilaisille. Varmaan toivon mukaan se oli heillekin semmoinen vaihtelu, että kun se kesäloma tuli, niin ilman muuta odotettiin, että tullaan sitten sinne maalle ja siinä asukin kaupunkilaisserkut ja tädit tietysti jonkin aikaa ja osallistuivat talon töihin. Ja se oli semmoista molemminpuolista vaihtelua tietysti, että tärkeä on tämä sosiaalinen puoli siinä myöskin.
Peltosanaa on käytetty useissa eri kielikuvissa. Ehkä yleisimmin on käytetty arkikielen ilmaisua elää kuin pellossa. Alkuperäiseltä merkitykseltään se tarkoittaa huoletonta yltäkylläisyyden elämistä. Nykyään painotus on muuttunut ja ilmaisu merkitsee lähinnä välinpitämättömyydessä rypemistä. Pelto mielikuvana ja maiseman osana liittyy vankimmin pellon alkuperäiseen tehtävään ruoan tuottajana ja elämän ylläpitäjänä.
Tänä päivänä sitä samaa toimintaa on, mutta se on vaihtunut tämmöisen maaseutumatkailuksi, eli se on bisnestä.
Niin, se on bisnestä. Ennen vanhaa rahaa ei niin kuin liikkunut, vaan enemmänkin tämmöiset palvelukset vaan.
Tässä on nyt tullut mainittua jo tämmöinen kulttuurimaisema tai perinnemaisema, ja niitäkin on Suomessa määritelty, että minkälaisia, niillä on pikkuinen ero näillä kulttuuri- ja perinnemaisemilla, mutta miten sellaiseksi pääsee? Liittyykö se, että joku paikka nimitään, kun sä oot kerran perinnetutkija, niin Niva Nirkko, niin pitääkö sen olla tarpeeksi yleinen, vai mikä siinä on semmoinen asia, että joku mielletään perinteeksi ja perinnemaisemaksi?
Siinä on varmaan oltava tämmöinen luonnostaan suojelemisen ja varjelemisen arvoinen paikka, että se maisema on olemassa ja sitten sitä ylläpidetään. Mä en tarkkaan tunne näitä säädöksiä sitten, että miten lähdetään oikein, että se näkyy paperilla, että tämä on oikein perinnemaisema, mutta siinähän pitää olla luonnostaan tämmöinen, missä on ollut perinteisiä elinkeinoja ja ihmisen jälki näkyy siinä, mutta kuitenkin, että siinä näkyy tämä aito elämänmuoto, että millainen se on ollut tämä karjanhoito tai lampaidenhoito tai mikä se onkaan siinä sitten.
Tässä mä kattelin näitä Wikipedian määritelmiä, niin tässä lukee, että perinnemaisema on perinteisen karjatalouden tai muiden varhaisten elinkeinojen muovaama kulttuurimaisema. Ja rakennettu perinnemaisema sitten vielä on historialliset rakennukset lähiympäristöineen sekä niihin liittyvät, nyt tulee tärkeä, rakennelmat, kuten aitat, eläinsuojat, tuulimyllyt ja nyt nämä niin kuin nämä, jokainen kuvittelee mielessään tai näkee ne heinäseipäät. Mutta sitten paljon myöskin heinäseipäässä tehtiin tätä vinoaitaa.
Niin. Toki tulee mieleen risuaita tai särintäaita, niin kuin meillä sanottiin, riukuaita, mikä vaan, että tämmöistä rakennettua ympäristöä. Siinä on paljonkin tämmöistä ihmisen tekemää jälkeä, joka oikeastaan tekee sen maiseman. Että rakennettu perinnemaisema on hyvä termi ja varmaan joku tiukka luontoihminen sanoisi, että eihän sitä enää olekaan muuta kuin jollakin tavalla rakennettua, usein rakentamalla pilattua, mutta parhaassa tapauksessa vielä rakentaenkin hyvännäköisenä säilynyttä maisemaa.
Ei se ihme toisaalta just ole, kun jos siinä on niin valtavasti ihmisiä ollut mukana, että se edelleenkin meidän silmään miellyttää, koska se on aika monelle meille lähtökohta.
Joo, siihen on omakohtainen se kosketuspinta, kyllä, muistikuva lapsuudesta hyvin monella. Vanhempien jutuista ainakin, että ne aina ehkä monella nuorella on semmoinen, että vanhemmat innostuu, kun näkevät heinäseipää ja pakottavat katsomaan sitä. Voihan se olla näinkin, niin kuin varmaan itsekin olen syyllistynyt samaan, että katsokaa, kun tuolla on hienoja heinäseipäitä, että ne niin kuin kolahtaa. Mutta kyllä mä väittäisin, että niissä on objektiivisesti ottaen, niin jotain, se vetoaa semmoinen suora rivistö. Ihminen on ollut puuhakas ja pannut toimeksi ja seivästänyt nämä heinät jossakin taisi olla Remu Aaltosen poikavarjoiselta kujalta, niin hän käy hienoa dialogia parin poliisin kanssa ja arvelee heille, että taidatte olla maalta. Ja se on ihan, että maalaiset on ihan okei, mutta jos olet niitä, jotka on jättänyt heinät pellolle mätäneen, niin niitä mä en dikkaa. Mainiosti kiteytetty.
Joo, ymmärrän ihan hyvin. Sitten tässä, miksi se miellyttää silmää, niin sitähän on tutkittu, että siis avaranmaisema kaiken kaikkiaan ja sitten korkealta varsinkin, kun ihminen näkee pitkälle tämmöinen panoraamamaisema, niin se psykologisesti miellyttää meidän silmää. Ja muistan vaan jostakin lukeneeni niin ainakin semmoisen teorian, että miksi on kehittynyt ihmisille tämmöinen avaran paikan, en nyt voi sanoa kaipuu, mutta miksi hän korottaa mielellään sen näkymän sitten tärkeäksi tai merkitykselliseksi, niin on myöskin se, että sieltä näkee vaaran tai lähestyvän pedon tai vihollisen paremmin. Eli se on niin vahva ja vuosituhansien evoluution muovaama vietti.
On. Mielellään katsellaan niin kuin vähän ylempää, avaramasta näkökulmasta. Joo. Se on hieno tunne, kun tuntee, niin kuin, että hallitsevansa. Mä näen tuon tuolla ja tuon tuolla, että tämmöisen ison maiseman, niin se on kyllä aika vetoavaa katsoa tämmöistä avaraa. Vähän niin kuin tuosta No niin, niin kuin Havukka-ahon ajattelijakin sanoi, että pitää katsoa vähän laajemmasta näkökulmasta.
Niin, ja miettii tämmöisiä, varsinkin tämmöisiä vähän isompia tiloja tai tilojen päärakennuksia, niin ainahan ne oli mäelle tai kummulle tehtyjä, jos sitä talolta näkyy jo aika valtaosa sitä omasta pellosta kenties.
Kyllä vaan, se on ihan totta. Itsekin olen istunut jossain kansantieteen peruskurssilla, jossa näytettiin Seurasaaressa olevia näitä maatalokokonaisuuksia, mitä siellä on. Ja sitten näytettiin niistä valokuvia alkuperäisissä paikoissa, mistä ne on tuotu, niin ne on täysin erilaisessa ympäristössä ollut, että ne on usein ollut just aukean paikan keskellä, hyvin näkyvällä paikalla, peltoaukealla ja näin, että se on kuulunut olla sillä tavalla. Kyllä se, kun muistelee jotain tämmöistä ihan kansakoulun lukukirjasta, mä ehdin käydä kansakouluakin vähän aikaa aikoinaan, niin siellä on just se, että on talo, jonka ympärillä on ne pellot.
Nyt kun nämä tilat ovat suurentuneet ja keskittyneet, eli yrittäjiä on paljon vähemmän, mutta tilat on kasvaneet, niin nyt sitten niitä peltoalueita ja viljelyksiä ja maa-alueita on sitten hajallaan ympäri ämpäri, että sitä samanlaista hallinnan tunnetta ei varmaan isännällä ja emännällä ole kuin ennen.
Ei, se hallinnan tunne on varmaan erityyppinen. Se tulee jostakin Google Mapsista tai jostakin asiakirjoista, joita katselee tai pitkästä ajomatkasta, kun sinne ajaa hommiin. Tämmöisistä asioista varmaan tulee se hallinnan tunne. Tuo on ihan totta, että se on hajonneempaa. Tietysti koko, jos ajattelee, joskus tuli mieleen niin semmoinen kärjistys, että joillakin paikoilla, jos vertaa vanhaan maaseutuun, niin valitettavasti pellot on metsiä ja metsät on hakkuuaukeita. Että kun ajelee tuolla teillä, niin sellaisia alueitahan on aika paljon. Että se on tavallaan, se ei ole rakennettua perinnemaisemaa, mutta se on muuttunutta maisemaa.
Perinnemaisemat eli niin sanotut pienmaisemat muodostavat tärkeän osan agraarimaisemaa. Ne ovat perinteisen maatalouden maisemaan tuottamia elementtejä, joiden merkitys elinkeinon kannalta on kuitenkin vähentynyt toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Laidunnuksen väheneminen ja heinänkorjuun lopettaminen niityiltä ja luonnon laitumilta on aiheuttanut sen, että perinnemaisemat ovat kasvaneet umpeen ja vähitellen kadonneet maisemasta. Maatalousmaisemassa niiden rooli on kuitenkin ollut suuri, sillä ne ovat sekä lisänneet luonnon monimuotoisuutta että luoneet maisemasta visuaalisesti pienipiirteisen.
Tähän perinnemaisemaan ja tuon maiseman niin kuin miellettävyyteen liittyy myöskin tämä asia kuin valo. Tämä yötön yö valoisuushan vaikuttaa muun muassa meidän marjojen tai viljakasvien tai muiden makuunkin. Mutta jäin miettimään sitä, että kyllä sillä valon vaikutuksella täytyy olla joku merkitys myöskin sillä tai siihen, miten me ympäristön näemme. Ja nyt kun ajattelet tätä tilannetta, no nythän siihen monta kertaa autolla törmää, sä tulet olemaan kesäyöllä, varsinkin aamuyöstä tuolla tien päällä. Ja se usva on siellä ja monta kertaa sitten niitä sarvipäitäkin sitten sattuu näkemään siellä pellolla ja muuta. Sitten tulee vähän semmoinen niin kuin epätodellinen olo. Eli se valon merkitys tähän näiden perinnemaisemien ja meidän niin kuin mieleemme, se täytyy olla ihan merkittävä.
On se merkittävä, että jo Frans Emil Sillanpää kuvaa esimerkiksi teoksessa Ihmisiä suviyössä, niin hienosti sitä, että mitään tämmöistä varsinaista kesäyötä tuskin onkaan. Että on vaan se tämmöinen hämärtyvä hetki usvineen ja kaikki ne, ja sitten taas lähtee jo se uusi päivä siitä. Että se on totta, että siinä ei edes ole yötä sillä tavalla kuin joku pimeämmältä seudut kotosi oleva ajattelee, että yö pitäisi olla, niin siinähän ei edes ole sitä. Vaikkakin nyt heinäkuussa, kun ne heinäseipäät jo on siinä usvassa, niin silloinhan päivä on lyhenemään päin. Että pessimistinen suomalainen saattaa muistuttaa, miten paljon se on jo lyhentynyt se yö. Se lyhentynyt päivä ja pidentynyt yö siinä vaiheessa.
Tämä yötön yö, olipahan sitä kaupungissakin, se on varmaan ihan mielenkiintoinen ja näyttää kivalla tavalla, mutta siihen luontoon. Ja sitten niihin peltoaukeamiin, siihen sumuun. Ja kenties sitten se, puhuttiin tässä myöskin siitä metsän läheisyydestä, eli monta kertaa metsäalueet ympäröivät tai kiertävät peltoaluetta, ja siitä syntyy semmoinen vähän mystisempi olo.
Joo, totta. Siinä on niin kuin läsnä se metsäluonto ja peltoluonto, jota sitten tämmöinen usva yhdistää. Kun nyt vaikkapa autolla ajaa, autollahan sitä nykyisin ajellaan usein siellä maaseudun halkin, niin se on se jännä, kun tullaan metsäisestä kohdasta siihen aukealle kohdalle ja siellä onkin sitten se usva ja muuta, että sukeltaa niin kuin erilaiseen maailmaan hetkessä, että eri ekotyyppiin, se on jännittävää kyllä.
Sä tuossa jo F.E. Sillanpään mainitsitkin perinnetutkija Juha Nirkko. Miten se näkyy tämä meidän maalaismaiseman romantisointi suomalaisessa kulttuurissa?
No just jos taas palataan vaikka heinäseivästeemaan, niin sehän osuu hienosti, että heinäseivässä ei ole edes kovin vanha juttu, että se tuli korvaamaan vanha-aikaisempia haasioita tai jotain, niin vasta 1920-luvulta lähtien sitten taas jo vähän kuihtuakseen hiljalleen pois tuossa 70-luvun mittaan väheni kovasti tämä tekniikka. Lopulta se oli vain 50 vuoden mittainen periodi, mutta kun vertaa, niin oikeastaan siihen samaan osuu sitten niin suomalaisen elokuvan nousu ja kulta-aika. Ne menee täsmälleen samaan aikaan, natsaa se ajoitus, niin ei se mikään ihme, että se on sitten semmoista kuvastoa, joka iskostuu myöskin elokuvien kautta. Ja että se vaan osuu niin kuin kohdalleen, että lähtee jo sieltä ennen sotia niin sanotusti ja sotien jälkeen taas. Ja nyt kun ajattelee suurien ikäluokkien nuoruutta, että kun on oltu siinä 50- ja 60-luvulla, niin kotimainen elokuva on ollut voimissaan ja lapsena on oltu siellä heinäpellolla. Siinä niin kuin todellisuus ja sitten sen pohjalta tehdyt fiktiiviset tuotteet, ne elää niin kuin semmoilla rinnakkain ja tänä päivänä niitä muistelee jo semmoisen vähän niin kuin samana kokonaisuutena.
Niin tähän muuten nyt ei liity oikeastaan tähän aiheeseen tämä tukkilasromantiikka, mutta jos nostetaan nämä Suomi-filmit tai Suomi-elokuvat ja väkisinkin sitten Tauno Palo ja Ansa Ikonen, et cetera, vähän Tapsa Rautavaarat ja muut, ehkä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin siitä koko kuvastosta tulee tämmöinen heinäladon romantiikka ja semmoinen niin kuin oikea, aito Suomi mieleen.
Joo, kieltämättä. Se on semmoinen käsite se heinäladon romantiikka. Vaikka se on usein, että heinälatokohtauksia noin elokuvallisesti ajatellen, niin niitä ei oikeastaan ole. Että se niin kuin pistetään poikki, kun siinä ollaan ladossa. Aletaan kuvata puunlatvoja ja musiikki muuttuu toisenlaiseksi. Mutta meillä on niin kuin vahva käsitys, että mitä siinä oikeastaan sitten tapahtuu.
Mutta miten sä ajattelet tästä perinnetutkijana tästä asiasta, että me ihannoidaan tai ajatellaan tämmöistä tiettyä aikaa niin kuin aitona Suomena? Koska tässä on mitään muuta aitoa kuin se jatkuva muutos. Liittyykö se kenties sitten sodan jälkeisen niin kuin nousukauteen, että silloin oltiin myöskin henkisesti vahvoilla ja koko kansaa yhdisti uuden tekeminen, rakentaminen?
Kyllä, liittyy ihan varmasti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan niin tämmöinen pieni ja siinä tilanteessa yhtenäinen kansa tai kansa, jolta vaadittiin sitä yhtenäisyyttä, niin porukalla mentiin ja syntyi tämmöisiä niin sanottuja isoja kertomuksia ja yhteisiä muistoja. Et ne henkilökohtaisetkin muistot on osa sitä isoa kuvaa siinä.
Pystytkö antaa helposti anteeksi se, kun joku sitten sanoo, että se oli sitä aitoa Suomea, oikeaa Suomea?
No täytyy siihen aito-sanaan suhtautua silleen niin kuin kulttuurirelativistisesti, että se on aito asia, että me muistellaan jotakin. Ihminen muistaa väärin ja valikoiden totta kai. Jos ihminen kertoo kertomuksen elämästään, se on fiktiota eikä faktaa, koska se on tiettyjen valintojen tiedostettujen tai tiedostamattomien summa, mutta se on ihan aito muistelus silti. Että mä pistän sen sanan aito ehkä vähän lainausmerkkeihin ja tarkasteluun itsessään. Aitoa elämäähän tämä on yhtä kaikki. Se on aitoa muistelua joka tapauksessa ja sen pohjana on aitoja asioita. Mutta ainahan se on, kun menneeseen katsotaan, niin siinä niin kuin halutaan valita tiettyjä asioita ja unohtaa toisia. Että se on kyse on valinnoista.
Maanviljely on ollut ihmisen monituhatvuotisessa kulttuurihistoriassa taitolaji, jossa menestymiseen on tarvittu käytännön toimien ohella myös mystiikkaa ja rituaalisuutta. Ennen maallistumistaan pelkäksi aineelliseksi resurssiksi pelto oli myös uskonnollisen merkityksen annon kohde. Pellon kasvuvoiman haltuunottoon sisältyy myyttistä ainesta, jota sukupolvet toisensa jälkeen ovat siirtäneet erottamattomana osana työperinnettä. Monet ennakoimattomat tekijät ovat olleet vaikuttamassa sadon määrään ja laatuun. Ennen maataloustukia vain viljelijä ja viljelijän kollektiivinen talousyksikkö, perhe- ja kyläyhteisö vastasivat työssä onnistumisesta ja niistä toimista, joilla lopputulokseen voitiin vaikuttaa.
Tämä on ehkä vanhan kansan myöskin tämmöinen viisaus on se, että tyytyväisyys ja onni syntyy niin kuin työnteon kautta. Eli sun pitää tehdä asioita, että saavutat jotakin ja vasta se työnteon tuloksen jälkeen sä voit sitten tuntea itsesi onnellisesti tai tyytyväiseksi. Ja kai tähän aikaan jollakin tavalla liittyy se kritiikki siihen, että tänä päivänä sitten kun se elämä on paljon helpompaa suhteessa, työtä tehdään vähemmän ja meillä on enemmän sekä omaisuutta, materiaalia että muutenkin tämmöistä mahdollisuuksia, niin ikään kuin me saadaan liian vähällä asioita. Mutta sitten kuitenkin me ollaan onnellisia.
Niin, voi olla näin. Hyvä juttu, että osataan olla onnellisia, vaikka on liian helppoakin. Että se ollaan sillä tavalla opittu olemaan onnellisia, vaikka on lokosat oltavatkin. Mutta se on totta, että se ei mene tämmöisen niin kuin suuren draaman kautta, että onnea voi kokea, kun on ensiksi ollut hemmetin epäonninen ja asiat olleet kurjasti. Että, vaikka tietysti ajattelisi, että silloinhan se vasta oikein on onnellinen, kun on selvennyt jostain kauheista koettelemuksista, mutta ihan hienoa, jos on semmoinen tilanne, että ei tarvitse olla edes niitä koettelemuksia.
Nyt puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä maatilamatkailusta. Jos ajatellaan tilannetta, että nythän sinne vapaaehtoisesti voi mennä. Ja joissakin perinnetiloillahan edelleenkin ylläpidetään heinäseipäitä, että ihmiset pääsee kokemaan. Ja sä voit tehdä muutaman tunnin sitä ja taas, niin kuin sanottua, lähteä kaupunkiin tai mitä tahansa, pelaa videopelejä sen jälkeen, jos ahdistaa. Mitäs luulet, Juhani, jos tästä nyt yhtäkkiä siirrettäisiin 100 000 kansalaista tuohon 50- tai 60-luvulle taliikko käteen tai mitä muuta tekemään, niin mitenköhän selviäisivät?
No kyllähän pienellä harjaantumisella varmaan jotenkuten menisi niin kuin päivä ja viikko, mutta en tiedä sitten vuoden ympäri.
Tässä muistellaan menneitä ja kaivataankin tiettyjä aikoja. Niin. Mikä on perinnetutkijan fiilis? Tässä on aika paljon puhuttu laajalti näistä asioista ympärillä ja ilmiöistä. Miksi meillä on sitä aikaa ja heinäseipäitä ikävä?
Se on niin miellyttävä esine, noin esineenä, sekä tyhjänä että täyteen seivästettynä, että sitten rivi niitä, kun niitä katsoo siellä maisemassa. Että kyllähän se on jotenkin vetoava kapistus.
Niin toisiaan se miellyttää enemmänkin se varmaan se, että se heinä on siinä. Se tarkoittaa, että se työ on jo tehty osittain.
Se on tehty osittain. Tuo oli hyvä pointti. Se on mielenkiintoinen juttu, että heinäntekohan on aika pitkä prosessi siitä, kun se pitää korjata vielä poiskin sieltä seipäältä ajaa sisään ja talven aikana syöttää eläimille. Et se on vain semmoinen ohikiitävä, toivon mukaan vain parin viikon pituinen sadekesinä pitempi, kun ne on siinä katsottavissa seipäällä. Jotenkin se just siinä kulminoituu. Tavallaan se on kyllä hyvä, että noin hienot fiilikset tulee just tämmöisestä puolessa välissä olevasta prosessista. Sehän on itse asiassa melko harvinaista.
Joo, yleensä vaan valmis työ rupeaa tuntuu hyvältä, mutta nyt kun mietitään tämän päivän näkymää, näitä muovisia pyöräpaaleja, ja ne saa totta kai paljon kritiikkiä. Onhan se muutenkin se miljöö muuttunut, rakennukset on paljon suurempia, tiet ovat leveämpiä, pellot suurempia, koneita on joka paikassa, ja sitten nämä valkeat dinosauruksen munat, kuten niitä kutsutaan. Luuletko, että jossakin vaiheessa se näkymä alkaa silmää miellyttää samalla tavalla kuin heinäseipäät ja heinäpaalit vanhat?
Niin, siellä valkoiselle on jo saatu värivaihtoehtoja onneksi, että se on jo ainakin semmoinen pieni askel värikkäämpään suuntaan. On ajatellut ihan samaa, kun rivi tämmöisiä munia näkyy siellä, että tottuukohan noihin silmä koskaan, mutta kyllä kai se on tottunut. Sitten vaan miettii sitä niin kuin elinkeinon kannalta, että hienoa, että täällä tehdään duunia ja vielä tämä on niin kuin meneillään.
Ja toisaalta, jos heinäseipäitten se kausi kesti noin 50 vuotta, niin voihan se olla, että tuo maatalousteknologia kehittyy niin paljon, että sekin jää välivaiheeksi.
Niin, en sitten tiedä. Syökö lehmät digitaalista heinää, että miten se tapahtuu?
Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinnetutkija Juha Nirkon jälkeen ääneen pääsee samaa aihetta jatkuvuuden kannalta tarkasteleva taho. Puhelimessa on Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Talonpoikaiskulttuurisäätiö osa varmaan tuntee nimeltä, mutta en usko, että kaikki tuntee, koska puhutaan kumminkin ehkä jo semmoisesta jollakin tavalla menneestä ajasta tässä tilanteessa. Mutta minkälaista talonpoikaiskulttuuria teidän säätiön Maija Mäki edustaja ylläpitää?
Joo, tosiaan talonpoikaiskulttuurisäätiö, niin sillä on jo aika pitkät perinteet. Eli me ollaan vuonna 1938 perustettu säätiö, joka lyhyesti kuvattuna niin toimii elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Eli meillä niin kuin yhtenä suuntana, toiminnan suuntana, niin on se, että vaalitaan perinteitä. Voi sanoa, että ehkä semmoinen tyypillisin meidän toiminnan muoto on tosi pitkään ollut tämmöiset perinteisen rakentamisen kunniakilvet, joita on jaettu ympäri Suomen tämmöistä hyvää talonpoikaiskulttuuria ja sen henkeä edustaville rakennuskohteille. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämmöistä hyvin niin kuin perinteisiin nojavaa toimintaa, niin meidän tarkoituksena on myös luoda uutta ja tutkia ja, ja edistää uutta talonpoikaiskulttuuria. Ja se sitten, että mitä se uusi talonpoikaiskulttuuri on, niin se sitten onkin jatkuvasti keskustelun alla ja koko ajan mietitään uudenlaisia tapoja lähestyä tätä talonpoikaiskulttuurin määritelmää.
Niin, kulttuurista tulee tietysti mieleen jollakin tavalla kuitenkin se, että se edustaa jotakin semmoista pysyvyyttä. Ja nyt kun mietitään, että kaikki muuttuu kovin nopeasti ja se mikä on nyt ei tunnu välttämättä samalla tavalla, ainakaan ihmismielessä kulttuurilta.
Joo, kyllä vaan, että tietysti niin kuin ehkä tämmöisessä talonpoikaisuudessa on niin kuin joitakin semmoisia elementtejä, jotka tuntuu, että ne pysyy ja voi sanoa, että ehkä niiden niin kuin ilmaisumuodot muuttuu sitten ajassa eteenpäin. Että meille semmoisia niin kuin oivalluksia on tuottaneet semmoiset asiat kuin vaikka yhteisöllisyys, mikä liittyy esimerkiksi kylämaiseen asumiseen, sitten toisaalta esimerkiksi vuoden kiertoon liittyvät asiat, joka on ollut niin kuin vahvat talonpoikaiskulttuuria niin kuin leimaava asia, niin siihen tavallaan löytyy aina uusia näkökulmia myös siinä niin kuin nykyhetkessä, paitsi sitten menneisyydestä. Erilaiset käden taidot, omavaraisuuteen liittyvät semmoiseen itse tekemiseen ja semmoiseen tietyllä tavalla semmoiseen itsenäiseen yrittämiseen liittyvät asiat, niin ne on sellaisia, jotka tavallaan on läsnä meillä tässäkin ajassa, mutta ovat olleet läsnä myös sitten siellä entisaikojen talonpoikaiskulttuurista.
Voisin kuvitella, Maija Mäki, että siinä on kyllä vähän haastetta, koska tämmöinen perinteinen kombinaatio, että hevonen edessä ja takana aura ja mies, niin sen heti ymmärtää, että hei, tämä on tätä talonpoikaiskulttuuria. Mutta nyt kun pannaan tähän näin tämmöinen robotisaatio, digitalisaatio ja muut, niin miten nämä nyt niin kuin keskustelee ja vaikuttaa tähän nykyiseen tai tulevaan talonpoikaiskulttuuriin?
Joo, kyllä ne niin kuin mun nähdäkseni ovat läsnä, että miten me tuolla säätiössä ajatellaan talonpoikaiskulttuuria, niin se on myös semmoista luovaa ja kekseliästä. Eli että ei tavallaan tarkoitushakuisesti pysytä vanhoissa menetelmissä, jos jotain uutta ja innovatiivista tulee sen asian tilalle. Eli se tavallaan niin kuin voidaan seurata aikaa monessakin suhteessa teknologioissa ja tavoista, vaikka viestiä tai näin, mutta että silti sieltä löytyy sieltä takaa se semmoinen talonpoikaiskulttuurin henki. Mutta että se tosiaan sen tunnistaminen, niin se vaatii välillä semmoista pohdintaa ja mietiskelyä, että miten tietyt ilmiöt tässä ajassa liittyy siihen talonpoikaiskulttuuriin.
Tässä jaksossa on puhuttu paljon myöskin siitä, että kun heinäsepätä kaivataan, niin moni kaipaa aitoa oikeaa Suomea. Onko olemassa talonpoikaiskulttuurilla jotain sellaista vuosikymmentä tai aikaa, josta tätä perinnettä eniten voisi vaikka ammentaa?
Niin, toi on itse asiassa aika haastava kysymys. Mä luulen, että se riippuu pitkälti myös vastaajasta, että mihin hän tavallaan sijoittaa tämmöisen jonkinlaisen talonpoikaiskulttuurin niin kuin kultaiset ajat ja hetket. Et mä luulen, että nykyihmiselle niin se helposti menee ehkä nostalgisesti sinne 1950-luvulle, johon tavallaan niin kuin meidän muistitieto ylettyy. Mutta et sitten jos itse niin kuin ajattelee sitten tätä vielä hiukan pidemmälle, niin se tietynlainen talonpoikaiskulttuurin hahmottuminen, niin kyllähän se pystyy vetämään vaikka sinne ihan keskiajan vuosiin asti, eli talonpoikaisen asumisen ja viljelyn ja tietynlaisen tämmöisen hallinnollisenkin järjestelmän synty aikoihin asti. Että se tietysti riippuu tavallaan aina, että mitä ilmiöitä haluaa sieltä löytää esille, mutta et varmaan tämmöisessä arkipuheessa niin mennään sitten sinne 1900-luvun puolen välin tienoille muistelemaan semmoista mennyttä ihanaa aikaa.
Sen toisaalta myöskin ymmärtää, sotien jälkeen on suuri helpotuksen tunne ihmisillä ja se varmasti se onni tulee sitäkin kautta myöskin näiden ikään kuin yhteiskunnallisesta uudesta noususta ja yhteisöllisyydestä ja siitä nousukaudesta, mikä rakentui, niin siinä on kyllä semmoisia elementtejä paljon. Ja totta kai kulttuurin ja viihteen mukaan tuleminen ja he ruvettiin kuvaamaan sitä aikaa elokuvissa ja muualla. Niin sen jotenkin ymmärtää, että siinä on paljon semmoista hohtoa.
Kyllä, joo. Se tavallaan se lähteistö, mitä meillä on jo siltä ajalta käytettävissä, niin se on niin monipuolista ja tunteisiin ja sydämeen käypää, että ne hetket ajoittuu sitten sinne suuntaan.
Meille suomalaisille niin tärkeässä maalaismaisemassa olennaista on peltojen muodostama avoin tila. Valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi luokiteltujen 156 kohteen yhteenlasketusta pinta-alasta yli 40% on viljelysmaata. Myös kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä pellot ovat keskeinen maisemaelementti. Koska pellot ovat sen maiseman osa, joka eniten muuttuu vuoden aikojen mukaan, ne luovat myös vaihtelevuutta ja rytmiä suomalaiseen maisemakuvaan. Värisävyjen vaihtelevuutta luo myös viljalajikkeiden kirjo. Peltomaisemien umpeutuminen uhkaa siten myös suomalaisten keskeisiä maisema-arvoja.
Niin kun miettii tätä just kokonaisuutta, miten monista asioista tässä on kysymys, kun heinäseipätä vaikka tätä aikaa kaivataan. Mm. Mutta se kaipuu varmaan kohdistuu aika paljon laajempiin asioihin.
Joo, kyllä. Se on varmaan ehkä muodostunut semmoiseksi tavallaan aikakauden kuvaksi, joka ihmisten on helppo saada mieliinsä. Että se on mun mielestä ihan täysin ymmärrettävää, että siihen kohdistuu semmoista kaipuuta ja kaipausta. Heinäseipäisiin ehkä kanssa liittyy niin paljon asioita, ei pelkästään se itse maisema, vaan se, että se työ, mitä heinätalkoissa on tehty, että se on ollut sellaista yhteisöllistä, että siellä on ollut lapset, naiset ja miehet kaikki niin kuin yhdessä tekemässä sitä niin kuin heinätöitä sen yhteisön hyväksi. Eli siihen varmaan niin kuin liittyy myös se niin kuin työn kuva, mikä sitten heijastuu siinä maisemassa, kun ne on valmiina siellä seipäillä ne heinät. Ja sitten toisaalta niin heinäseipäthän näkyy nykyisinkin sitten taas hyvinkin yllättävissä paikoissa. Että itse olen tässä, kun aloin katselemaan maisemaa, että mistä kaikkialta voi heinäseipäitä nykyisin löytää, niin niistähän tehdään vaikka mitä erinäköisiä sisustustuotteita tai aitoja saatetaan rakentaa tai näin, että niitä tavallaan niin kuin edelleenkin hyödynnetään, mutta niiden käyttökohteet saattaakin olla jotkut ihan toisenlaiset.
Joo, niitä näkyy tuolla nettihuutokaupassakin aika hyvin kyllä myytävän, että ne ei ole hävinnyt kokonaan, mutta käyttötarkoitus tosiaankin se on hieman muutoksessa.
Kyllä, ja se on myös tavallaan yksi semmoinen merkki, mitä me voitaisiin täällä talonpoikaiskulttuurisäätiössä pitää sellaisena uutena talonpoikaiskulttuurina. Eli että siinä on jotain elementtejä vanhasta, mutta että siinä on sitten jotain muutosta myös tapahtunut ja se kiinnostaa ja mietityttää.
Tämän jakson muut vieraat, Juha Nirkko ja Juha Marttila, ovat molemmat olleet heinätöissä ja heinätalkoissa aikanaan. Mites Maija Mäki, ootko koskaan tämmöiseen ennättänyt tai päässyt?
No valitettavasti en ole päässyt, että taida olla nyt sitten, mä oon hiukan vajaa 40 itse iältäni, että onko mä nyt sitten jo liian nuori tämmöiseen ikävaiheeseen, mutta että en ole tosiaan itse ollut varsinaisesti heinätöissä enkä talkoissa, että oikeastaan ne lähimmät kontaktit tulee sitten tuolta erinäköisistä museoympäristöistä, missä halutaan tavallaan ennallistaa sitä maisemaa ja tehdä siitä semmoista vanhanaikaisen näköistä. Itse kun asun täällä Turun suunnalla, niin esimerkiksi toi Kuralan kylämäki, jossa pidetään yllä tämmöistä 1950-luvun maalaistaloa ja maisemaa, niin siinä muistan useinkin nähneeni erinäköisiä heinäseiväsmaisemia.
Se on kuitenkin merkittävä asia, että tämä heinälatoromantiikka tai nämä heinätalkot, mistä puhuttiin, latotansseista tai tämmöistä vanhoista tansseistakin tässä Olmasaaressa on ollut puhetta. Siis ihan nuorempi väki tunnistaa tämän ilmiön samalla tavalla, vaikka eivät ole koskaan eläneet tätä aikaa, eivätkä välttämättä kuulu siihen sukupolveen, jotka tätä vanhoja elokuvia esimerkiksi katselee. Eli jotenkin voisi kuvitella, että se on niin kuin elinvoimasta kulttuuriosasta kyse.
Joo, kyllä se siltä tosiaan vaikuttaa, että siihen varmaan liittyy niin paljon tunteita, että siihen liittyy se semmoinen nostalgisuus ja romanttisuus ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys, joka sen kollektiivisen muistikuvan pitää meillä yllä. Eli se tosiaan on semmoinen niin kuin jollain tavalla pysyvä muistojälki meissä kaikissa, vaikka oltaisikin sitten jo nuorempaa sukupolvea.
Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia, niin aina sanotaan. Mites ajattelet siitä, että kun parhaillaan tässä Suomessakin on maatalouden parissa työskennellyt kai miljoona, jos ei enemmänkin ihmistä, nyt kuulema laskutapojen mukaan 100 000. Pitääkö olla talonpoikaiskulttuurin säilymisestä kovin huolissaan?
Varmaan on sellaisia asioita, joista ehkä on syytäkin olla huolissaan, vaikka kotimaisen ruoan tuotannon tulevaisuudesta tai tällaisista asioista, mutta sitten toisaalta tämän talonpoikaiskulttuurin henki, niin se tosiaan saattaa elää hyvinkin niin kuin monimuotoisesti myös erilaisissa ympäristöissä, mitä aikaisemmin. Et me ollaan esimerkiksi paljon tarkasteltu tämmöisiä teemoja, että miten talonpoikaiskulttuuri voi näkyä ja löytyä urbaaneista ympäristöistä. Meillähän on esimerkiksi tällä hetkellä aika aktiivista tämmöistä kaupunkiympäristöissä tapahtuvaa pienimuotoista viljelyä, erilaisia kattoviljelmiä ja muita vastaavia. Et siinähän on tämmöinen talonpoikaiskulttuurin henki läsnä edelleen. Eli se tavallaan vaan niin kuin muuttaa muotoaan ja tulee toisenlaiseksi ne toimintatavat. Eli siinä mielessä mä en olisi ehkä niin kuin huolissani siitä, mutta että mä haluaisin tehdä aikaisempaa näkyvämmäksi sen, että hetkinen, että huomaatteko, että tässäkin ajassa on hyvinkin näkyviä mielenkiintoisia merkkejä talonpoikaiskulttuurista.
Tällainen palstaviljely ja siirtolapuutarhat, erittäin kysyttyä kaupunkialueella, on parvekkeilla ja on takapihoilla kaikenlaista yrttitarhaa, sisälläkin jo viherseinää kasvaa, eli aika voimakkaasti tätä tapahtuu ja tämä elää tämmöistä tietynlaista renesanssia, vaikkapa ihmiset ei välttämättä ajattelekaan, että he ovat niin kuin jatkumaan jollekin tämmöiselle perinteelle.
Kyllä näin juuri. Ihmiset ehkä kokee tekevänsä jotain siis tavallaan täysin uutta, mielenkiintoista ja jännittävää kokeilua. Mutta sitten kun sitä tarkastelee tässä talonpoikaiskulttuurin niin kuin kontekstissa, niin silloin siihen hahmottuukin tällaiset pidemmän ajan juuret ja pidemmän ajan tavallaan niin kuin motiivit tällaisten asioiden tekemiseen myös tässä nykyhetkessä ja ajassa. Ja se tekee siitä myös semmoista, minkä mä luotan, että se myös jatkuu tulevaisuudesta. Eli ihmisillä on tarve esimerkiksi kasvattaa hiukan itsellensä omaa ruokaa. Tai se vaikka näkyy tässä nykyisessä energiapolitiikassa, miten aletaan siirtyä tämmöiseen omavaraistalouteen siinä suhteessa. Eli siinä on niin kuin paljon semmoisia merkkejä tässä ajassa, mitkä jotenkin niin kuin kertoo musta tarinaa siitä talonpoikaiskulttuurin muutoksesta ja toisaalta sen jatkuvuudesta.
Näin kertoi talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki. Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja talonpoikaiskulttuurisäätiön jälkeen kurvataan vielä maa- ja metsätaloustuottajan keskusliittoon, jossa puheenvuoron saa MTK-puheenjohtaja Juha Marttila.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mitäs Juha Marttila, paljonko meillä Suomessa on peltoalaa?
Suomessahan on peltoa näin niin kuin eurooppalaistaan aika vähän. Suomi on metsäinen maa, eli selvästi alle 10% maapinta-alasta on peltoa, reilu 2 miljoonaa hehtaaria. Tänä päivänä pellon käyttö jakaantuu sillä tavalla, että noin puolet tästä peltoalasta on viljalla ja sitten likimaine ja toinen puolisko on sitten nurmella, josta tehdään säilörehua ja laitumena myös. Ja sitten on pieni siivu erilaisilla erikoiskasveilla. Tässä mielessä niinkin tuttu kasvi kuin peruna luokitellaan erikoiskasviksi. Muuten nämä aika vakiintuneita näitä, että pieniä muutoksia, mitä nyt tapahtuu tässä pellon käytössä, on se, että viljoissa niin kaura on kasvussa. Ja sitten näitä uusia on tulleet, josta ehkä eniten puhetta on ollut tästä härkäpavusta, jonka ala kasvaa aika rivakkaa vauhtia, on jo suurempi kuin peruna-ala. Ja sitten toinen tämmöinen uusi tulokas kasvava on kumina.
Joo, eikö Suomi ole aika valtava suuri kuminan tuottajamaa?
Joo, Suomi ja oikeastaan yksi suomalainen yritys on ihan täällä kuminan maailmankaupassa niin maailman johtava yritys. Hieno juttu, eli jos joku on ihmetellyt näin syksynä, saa aika ruman ruskeita, kun tähän menetään kuminapelto ruskeaksi, tummakin ruskeaksi ennen puintia, niin nämä on yleensä kuminaa, että se ei ole mitään joutomaata, vaan hieno vientituote. Ja kyllä sitä kuminapellosta lähtee semmoinen aika upea tuoksu myös.
No onko tullut sitten suuria muutoksia? Tuossa kerrot jo, että vajaa 10% Suomen pinta-alasta on tätä peltoa. Ja me tiedämme totta kai tämän Suomen historian ja tämän haasteellisen maaston ja sijainnin, mutta onko meillä ollut peltoa aikaisemmin vähemmän vai enemmän?
No tämä peltoala on historian saatossa vaihdellut, että jos nyt lähdetään oikein kaukaa liikkeelle, niin peltoviljelyhän Suomessa on ollut tuhansia vuosia. Yllättävänkin kauan. Tattari varmaan oli se ensimmäinen kasvi, mutta sitten tämä peltoviljelyhän kuitenkin ehkä Etelä-Suomen parhaiden maille se oli, että muuallahan aika pitkälle mentiin. Se oli kaskiviljelyn aikaa, oli tämä kaskikulttuuria. Sitten rehukarjaalihan hommattiin luonnon laitumilta. Eli sitä peltoa oli pyhitetty niin kuin viljalle ja sillä parempi. Ja se iso muutos tapahtui sitten tuossa 1800-1900-luvun vaihteessa, jolloin peltoala alkoi kasvaa ja pellolla alettiin tuottaa myös rehua. Ja silloin nähtiin iso muutos ja tuossa 1900-luvun alussa niin peltoala alkoi hipomaan jo 2 miljoonaa hehtaaria, eli aika lähellä nykyistä peltoalaa. Sitten se iso mullistus tapahtui sotien jälkeen, jolloin menetettiin hyvää maatalousmaata paljon tuonne silloiseen Neuvostoliittoon, ja siitä menikin varmaan se lähemmäs 20 vuotta, ainakin 15 vuotta, että peltoala taas nousi sille entiselleen. Sotien jälkeen raivattiin paljon peltoa, perustettiin uudistiloja, monenlaisia jopa tuonne keskelle suota, eli peltoa tuli sotien jälkeisenä aikana semmoisiin paikkoihin, missä pelto ei koskaan ollutkaan. No sitten taas peltoala 60-luvun lähti pienenemään, peltoja paketoitiin, oli tämä pakettivillitys, taas tultiin pykälän verran alaspäin. Ja nyt sitten viimeisen 20 vuoden aikana niin peltoala on hieman lisääntynyt, peltoa on raivattu lisää. Suurin syy on se, kun nykyaikaiset koneet vaativat isoja peltolohkoja, että siellä mahtuu työskentelemään tehokkaasti, on tehty tätä. Ja myös tilan rakenteen kehittyminen on ajanut siihen, että on uutta pellon tarvetta. Toisaalta peltoa on vähän metsitetty, mutta ehkä ennen kaikkea niin infrastruktuuri alle jäänyt kohtalaisen paljon. Nyt peltoala on hienoisessa kasvussa ollut viime vuodet.
Joo, toi sotien jälkeinen aika, nousukausi voisi sanoa tällä tavalla, profiloituu siihen samaan aikaan. Suomi niin kuin yhteiskuntana avautui, heräsi, alkoi menestyä. Sattuuko tämä aika jollain tavalla semmoiseen, nyt kun nostalgisoidaan heinäseipäitä, niin onko tällä kaikella tekemistä keskenään?
Ihan varmaan on, kyllä ne heinäseipäät, tietenkin me vanhemmat ihmiset muistetaan omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, mutta kyllähän Suomi-filmit ja tämmöiset, niin tietenkin se heinälatoromantiikka ja heinäseivästyssä koko, niin sehän näkyy vahvasti sodan jälkeisessä kulttuurissa. Silloin sotien jälkeenhän perheet oli isoja, väkeä oli paljon. Tuolla maaseudun kylillähän oli elämää. Siellä oli paljon lapsia, paljon nuorisoa. Rakennettiin kouluja, mutta perustettiin ihan uusia tiloja. Se oli valtava operaatio, kun Karjalan siirtoväki evakot, mutta paljon muualtakin tästä menetetyltä alueelta, plus tietenkin rintamamiestilat ja kaikki tämä, niin se oli valtava rakentamisen aikaa. Eli siihen heinälatoromantiikkaan ja heinäseipäisiin siihen aikakausiin hevosteknologiaan niin liittyy tietenkin vahvan kasvun ja tämmöisen niin kuin tulevaisuuden uskon ja uuden rakentamisen aikaa. Että varmaan se, kun kuitenkin katsottiin, vaikka dramaattiset sotavuodet oli takana, niin oli mieltä oli toivoa täynnä uuden kasvun aikaa, niin kyllähän se oli aika sillä varmaan, vaikka aineelliset puitteet oli niukat, niin jäänyt mieleen hyvänä aikana.
Pellot ja laidunmaat olivat pääosin kylän välittömässä läheisyydessä. Maatiloilla tehdystä työstä muodostui katsojalle kuva tekijöiden huolellisuudesta ja heidän sisäistämistään kauneusarvoista. Kyntö- ja niittojälkeä ihailtiin. Maisema ja pelto olivat ennen kaikkea fyysisiä kokemuksia. Maalaiselämä oli työntekoa. Raskaasta ruumiillisesta työstä ja sen tuloksista syntyi pellon kokemus. Visuaalinen maailma liittyy saumattomasti työntekoon ja sen tuloksiin. Luonnollisesti pellon kuvaan vaikutti myös luonnon rytmi. Vuoden aikojen vaihtelu opetti elämän ja kasvun yhteyden.
No meillekin ikään kuin tälle sivusta katsojille se näyttäytyy samanlaisena tämmöisenä romanttisena ja hyvinvoinnin ja kasvun aikakautena, mutta onko se taas, jos sä katsot niin kuin MTK:n sisältäpäin vaikka tätä toimintaa viljelijöiden ja tällä alalla työskentelevien silmin, niin onko jotain semmoista aikaa, mitä itse yrittäjät kaiholla muistelevat?
No ei taatusti. Pitää ajatella, että silloin maatalous työllisti lähemmäs miljoona suomalaista. Tänä päivänä alle 100 000 riittää, 50 000 tilaa, eli tämä tuottavuuskehitys on ollut valtava. Ensin tuli traktori, pieniä traktoreita, mutta ne olivat ihan jotain muuta kuin hevosiin verrattaessa, niin siitä se lähti ja tämä teknologian muutos ja rakennekehitys on ollut valtavan nopea. Kyllä minäkin olen heiniä seivästänyt ja siinä oli jotain hyvää, että kun 70-luvulla, siinä lopullakin vielä, niin kun sitä väkeä oli sukulaiset Ruotsiin muuttaneet, Etelä-Suomen muuttaneet, tulivat kesälomalle ja olihan se valtava yhteisöllinen tapahtuma. Mutta sitten muistan myös ne ajat, kun väki alkoi vähenemään ja oli pitkä sarka edessä kaadettua heinää ja kahteen mieheen alettiin sitä seivästämään, niin en minä muistele sitä tilannetta ollenkaan niin kaiholla. On se todella hyvä, että meillä on nämä tehokkaat koneet ja hommat sujuu tehokkaasti, koska pinta-alat on myös isoja tänä päivänä.
Eli siitä on romantiikka kaukana.
Kyllä siitä on romantiikka kaukana ja se säiden niin kuin armoilla oleminen, että kastuvat kuin kuivat heinät ja kaikki tämä, niin kyllä se aika stressaavaa oli. Mutta toisaalta se heinäladon tuoksu, tuoreen heinän tuoksu, se yhteisöllisyys, mikä liittyy siihen, että väkeä on paljon koolla, niin se on se hieno puoli. Mikä kyllähän sitä seipästäisi, jos olisi 20 henkeä sen pitkän saran päässä porukalla lähdettäisiin tekemään, niin kyllähän yksi viikonloppu rattosasti menisi, mutta se olisi varmaan ihan riittävästi.
Mutta tässä MTK-puheenjohtaja Juha Marttila, kun sanoikin tässä, että miljoona ihmistä työskenteli silloin maatalouden parissa alkutuotannossa ja sitten hyvin, hyvin monet jo kaupunkiin muuttaneet tai muuten vaan kyläyhteisössä asuvat ihmiset kävivät kesäisellä pellolla auttamassa. Olipahan sitten mikä tahansa talkoo tai muuten vaan tilanne päällä, mutta se, että aika monella ihmisellä todellakin on paljon kokemuksia siitä itse toiminnasta, kun mentiin sinne. Ja kyllä se tuoksu ja kaikki se ilmapiiri, niin se varmasti vaikuttaa.
Kyllä, kyllä. Ja se oli, sanotaanko uusilla, näin mä itse sen tulkitsin, että uusille kaupunkilaisille muutama vuosi taaksepäin, niin kun maalta kaupunkiin muuttaneelle, niin se oli siihen aikaan vielä se tapa rentoutua, palata vähäksi aikaa juurille ja viettää kesälomaa ja käyttää niitä lapsuudesta opittuja taitoja, jotka kaikilla siihen aikaan vielä olivat. Mutta aikansa kutakin. Tietenkin se oli sitä vanhan kulttuuria, vanhan teknologiaa, josta häntä päätä, että muutos oli sitten, kun tultiin 80-luvulle dramaattinen, mutta silloin tulikin ihan sopivasti niin paljon uutta teknologiaa.
Tässä puhut jo, tuli isommat pellot ja koneet yleistyvät ja tiet samalla levenivät ja rakennukset ovat nykyaikaistuneet ja heinäseipät vaihtuivat sitten pikkuhiljaa näihin muovipäällysteisiin paaleihin, joka on tietysti tehokkaampaa ja varmasti paljon tuottavampaa ja ok, mutta jään miettimään, että mitä se tekee meidän niin kuin ajatukselle siitä, muuttuuko tämä näkymä joskus nykysukupolvien mielessä kenties kulttuurimaisemaksi?
Kulttuurimaisema-asiassa kuitenkin tärkeintä on se, että meillä on viljeltyjä peltoja ja ne peltoaukeat pysyvät vielä tulevaisuudessakin. Uskon se, että toisarvoista on se, että mitä kasvia siellä viljellään ja ne heinäseipääkin loppujen lopuksi vuoden kierrossa, niin aika lyhyen aikaa ne siellä pellolla pystyssä olivat, että heinähän pyrittiin korjaamaan tietenkin seipältä pois niin nopeasti kuin mahdollista. Mikä on tärkeää myös, niin on jotenkin rakennuskanta, mikä liittyy tämän maaseutun rakentaminen näihin viljetyn peltomaisemaan, kuin suomalaisen kulttuurin maisemaan, niin mielestäni on erittäin hieno asia, että Suomessa myös maatalouden rakentamissa kiinnitetään huomiota rakennusten ulkonäköön. Eli jos katsotaan näitä moderneja nykyaikaisia broilerhalleja, sikaloita, navettoja, mitä maaseudulla on, niin nehän on aika hyvännäköisiä. Ja se erottaa meidät muun muassa pohjois-amerikkalaisesta maisemasta. Eli siellä ne on käytännössä tuommoisia maalittomia peltihalleja aika usein ja varsin tyryn näköisiä siinä preeria maisemassa. Eli totta kai se maksaa, että siellä on maalatut rakennukset ja maisemaan sopivat, mutta mielestäni tähän kannattaa satsata. Siinä mielessähän maisema muuttuu, mutta ainakin omaan silmääni, niin kyllä tämä edelleenkin hyvältä näyttää.
Maaseutu on muuttunut yhä enemmän alkutuotannon sijaintipaikasta kulutuksen kohteeksi. Maaseutuympäristö houkuttelee maisemillaan kesäasukkaita ja matkailijoita ja tarjoaa toivottavasti vastavuoroisesti uusia työtilaisuuksia paikallisille asukkaille maisemaa hyödyntävän yritystoiminnan kautta. Maaseutu on kuitenkin myös tulevaisuudessa maa- ja metsätalouden tuotantomaisemaa. Maisemien laatuun voidaan vaikuttaa ottamalla maisemanäkökohdat huomioon maa- ja metsätalouden politiikan ohjauskeinoissa. Maisema muuttuu ja myös ihmisten maisema-arvostukset heijastavat oman aikansa arvoja.
Huolehdittu infra ja rakennuskanta ja tämmöinen toimivuus, tämä kaikki on niinku ihan selkeästi tämmöinen ominaispiirre, mutta Suomi on kohtuullisen varakas maa. Mitä muuta sä voisit sanoa, Juha Marttila, jos puhutaan Suomen maatalouden erityispiirteistä?
No Suomen maatalouden erityispiirteitä niin on varmaan tämä, että pelto on aika lailla vähän ja metsää paljon. Se näkyy kaikkialla Suomessa. Kerran sitä jäin ihmettelemään, kun otetaan nyt vaikka Satakunnasta Kokemäki, missä nyt on paljon peltoja, hieno pelto aukeatti, ja kerran kun kiivettiin sinne Viljasilon katolle katsomista, näkyy aika pitkälle, niin totesin, että on tämä Suomi muuten ihme vaan, että ollaan niin kuin viljavimpien peltojen ja suurimpien peltoaukeudet äärellä, niin loppujen lopuksi pelkkää metsäähän täältä näkyy. Eli Suomessa on peltoja aika vähän ja on niin kuin arvo sinänsä, että ne pellot pidetään kunnossa. Se on osa Suomea ja suomalaisuutta. Sitten karjavaltaistahan tämä meidän maatalous on niin kuin suuressa osassa Suomea, varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Niin hienoahan olisi, että niitä laiduntavia eläimiä nähtäisiin vielä tulevaisuudessakin. Ja sitä pitää pohtia ja kehittää malleja, että se karja olisi kesäaikaan ja miksei talvellakin ulkona ja näytillä.
Ja kun tuolla navetassa vierailee melkein missä tahansa, niin se lypsyrobotti taitaa olla, jos vähän yhtään enempää lehmää siellä on. Eli tämä digitalisaatiokin liittyy sitten, voisin kuvitella, että jos on nuorempaa väestöä enemmän maatalousyrittäjinä ja koulutettua, niin se on ehkä helpompi tämä digitalisaatio omaksua ja ottaa käyttöön.
Kyllä, me karjataloudessa tosiaan niin robotisaatio ja niin kuin valtavan tiedon kanssa eläminen ja tiedon hyödyntäminen, niin ne ovat arkipäivää. Samoin peltoviljelyssä satelliittia taivaalla lentelee ja se saadaan hyvinkin tarkkaa tietoa siitä maan kasvukunnosta, paljonko pitää mitäkin neliömetriä siellä lannoittaa. Tulevaisuudessa varmaan, kun ajatellaan sitä suomalaista maalaismaisemaa, niin kesäaikana niin siellä pellolla niin liikkuu itseohjautuvia traktoreita, eli ei kuljettaja näy missään. Ja siellä peltojen yllä lentää tämmöisiä miehittämättömiä pieniä helikoptereita, jotka koko ajan tekevät tunnustelutyötä, että miten se pelto jaksaa ja mitäs tehdä seuraavaksi. Ja mitä muuta, mielikuvitus varmaan rajana tässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa niin teknologian kehitys tulee olemaan nopea.
Jos mennäänkin se tulevaisuuteen tai vielä katsotaan pitemmälle, niin nämä perinteiset kilpailutekijät Suomessa on ollut tämä hyvä laatu ja puhtaus. Mitä tämmöisiä menestystekijöitä tai kilpailuvaltteja haluaisit muuta nostaa, kun puhutaan Suomesta maataloudesta?
Mehän manataan tätä talveamme ja näitä karuja luonnonolosuhteita usein. Ja toki ne aiheuttaa kustannushaittaa tuotannolle, mutta kyllähän meidän sitten pitää niin kuin talvea kiittää siitä, että meillä on maaperä ja pellot ovat puhtaita. Ja kyllähän tämä ruoan puhtaus on semmoinen valtti, jota meidän pitää kyetä hyödyntämään myös vientimarkkinoilla tulevaisuudessa paremmin. Puhtaus ja siihen sitten osittain liittyy, mutta ehkä vielä enemmän sitten niin kuin koko ruoka-alan niin kuin ammattitaidosta ja ammattitaidolla aikaansaatu on sitten tämä ruoan turvallisuus. Eli sitä puhdasta pellon satoa niin ei myöskään jatkovaiheessa pilata, ei pilata antibiooteilla tai hormoneilla tai millään tämmöisillä doping-aineilla, vaan reilulla pelillä niin tuotaan puhdasta ruokaa. Ja olen vakuuttunut siitä, että tässä niin kuin ruokakriisien maailmassa, jossa jatkuvasti tulee jotain uutta kriisiä tietoomme, niin tämä ruoan puhtaus ja turvallisuus niin nousee vielä arvoon arvaamattomaan.
Hei, oliko sillä MTK-puheenjohtaja Juha Martti jotakin tekemistä tällä keskiyön auringolla makuun?
On sillä tekemistä aika monenkin kasvin kohdalla, ja sehän liittyy yleensä aromeihin. Eli ehkä kaikkien parhaiten tulee esille maustekasveissa, joita jos Suomessa tuotetaan kilo jotain tuotetta sillä keskiyön auringon alla, niin Etelä-Euroopasta pitää olla 10 kiloa, koska ne pitoisuudet on niin paljon laimeampia. Tämä on tosiaankin ihan tosiasia, että tämä valon määrä vaikuttaa tuotteen makuun, ja eiköhän tästäkin saada sitä lisäarvoa vielä suomalaiselle ruualle tulevaisuudessa. Hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on todella paljon, että se ei ole pelkästään tämä kumina, joka nyt maailmalla mainetta niittää, vaan muita vastaavia on tulossa. Jos näitä paaleja, näitä muovipaaleja, mitkä on tosiaan näitä seipäitä korvannut, ajattelee, niin siinäkin on varmaan niin kehitystä tapahtuu. Minusta tämän kesän upea trendi on ollut se, että monessa paikkaa olen nähnyt, että on sinisiä ja valkoisia paalimuoveja käytetty, ja sitten kun paaleja on koottu yhteen, niin siinä on tehty erilaista tilataidetta, joka istuu erittäin hyvin tähän Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoteen, muun muassa todella isoja Suomen lippuja, jotka saa kätevästi muotoiltua, jos on valkoista ja sinistä paalimuovia käytettävissä. Ja tässä on vain mielikuvitus rajana, koska värejä tänä päivänä löytyy. Ne ovat oman aikansa, ne kerätään pois ja luodaan vähän niin kuin pilke silmäkulmassa myös koko ajan tätä uutta perinnettä, jota ehkä tämän päivän lapset sitten joskus aikanaan kaiholla muistelevat, että oli ne paalit muuten aika hienoja siellä pellolla.
Niin, ja yksi kanssa tämmöinen tuore innovaatio näkyy olevan näissä rintasyövän tukikampanja, missä sitten näitä pinkkejä paaleja oli, ja se sai kyllä sellaisenkin yleisön hyväksynnän, jotka muuten pitävät rumina noita paaleja.
Kyllä nimenomaan, ja tämmöisiä kampanjoitahan varmaan tullaan näkemään, ja toivottavasti nähdään tulevaisuudessakin, eli niillä voidaan myös viestiä jostain tärkeästä asiasta, joko pilkesilmäkulmassa tai sitten vakavaa asiaa eteenpäin viedä.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tässä jaksossa äänessä olivat viimeisimpänä MTK-puheenjohtaja Juha Marttila, äänessä myös Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinnetutkija Juha Nirkko ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki. Ja tuossa haastattelujen välissä Kati Keinonen luki Pellossa peri hopeat -tietokuvateosta. Siinä oli vähän tämmöistä ympäristöestetiikankin näkökulmaa viljelty.